from the conference center at
Gikan sa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, mao kini ang kinatibuk-ang meeting sa mga babae sa Marso 2014 sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw nga ang mga mamumulong gikan sa unang kapanguluhan ug sa mga organisasyon sa simbahan sa mga babay. Ang musika nini nga meeting idalit sa Hiniosang Choir sa Primary Young Women ug Relief Society. Mga babae nga nag-edad og 8 anyos pataas nagpundok sa tibuok kalibutan aron modawat og tambag og panudlo gikan sa mga leader sa simbahan. Si Sister Bonnie S. L. Oscarson, kinatibuk ang presidente sa Young Women, mukandak niini nga meeting.
We welcome you to the General Women's
Welcome namo kamo sa kinatibuk ang meeting sa mga babae ang sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si President Monson nagdumala nini nga meeting mihangyo nga ako may pahigayon. Ako si Modi Bonnie Olas Orkans Orkas Oscarson kinatibuk ang presidente sa Young Women. Mao kini ang unang higayon sa kaniadtong September 1992 nga ang tanang mga babae sa simbahan magpundok sa usa ka komperensya og kini ang unang higayon sukad nga ang mga nag-edad og 8 anyos og 9 anyos giapil. Usa kini kapanalangin alang sa mga sisters sa Relief Society Primary og Young Women nga magmeeting nining makasaysayong okasyon. Nagpundok kita sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah og nakahibalo nga dunay sama nga nagpundok sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton kita nga nagpundok isip mga batang babay, batanong mga babay, mga anak nga babay, mga igsoong babay, mga inahan, mga lula, mga tiya o mga higala. Manghinaot kami sa inyong mabati ang among gugma alang sa matagusan ninyo bisan unsa pa may inyong edad o bisan asa man kamo. Nalipay kita nga niya si Presidente Monson o ang inyong mga magtatambag President Henry B. Ehring o Presidente Dator F. Ockrock o banato kanong gabi una. Manito natong i-welcome sila si Elder Jeffrey R. Holland o D. Todd Christopherson sa quorum sa napulog duha ka mga apostolis o Elder Paul B. Piper sa 70 o Bishop Gary E. Stevenson's Bishop, Residing Bishop sa Simbahan. Naglingkod usab sa tubangan mao ang kinatibuk ang mga kapanguluhan sa Young Women Primary ug kinatibuk ang kapanguluhan sa Relief Society. Atong pasalamatan ang mga sakop sa Relief Society ug Primary General Board kinsa uban nato karon og malipayon sa pita nga ikauban ang duha ka mga sisters sa Sunday School General Board. Gi-welcome nato ang upat ka mga bagong gitawag ng mga sakop sa Young Women General Board kinsa nagpuyo dinhi sa USA. Og nalipay sa pita sa pag-ila sa lima ka bagong mga sakop sa mga board nga gikan sa New York, Brazil, Japan, Peru ug South Africa. Kini nga mga sister ana uban kaninyo nagtan-aw gikan sa ilang tagsa-tagsa ka lugar. Magpadayon sila sa pagpuyo ug pagtrabaho diha sa ilang mga nasod. Kining bag-o tibuok kalibutan nga board usa ka dakong panalangin kanato. Ang musika karong gabi una idalit sa choir sa mga sister nga nag dog 8 anyos, hantod 80. Nakapundok sila isip mga sakop sa familia o mga higala. Nagrepresentar sila sa 290 kapin ka mga stake sulod sa usa ka gatos ka milya nga radyo sa atong gimuan sa meeting karong gabi una. Ang choir ubo sa direksyon ni Emily Wadley uban ni Bonnie Godlife sa organ. Ang choir o ang kongregasyon mabukas niini nga meeting pinagi sa pagganta sa Hark All Ye Nations. Ang pangbukas nga pag-ampo ihatag ni Emre Elizabeth Smith o sa kabagong beehive ni ining bulana kinsa mutambong sa primary sa Mary, Utah South State. Ang choir mukanta dayon sa Daughter in His Kingdom o sa ka-orihinal nga musika ni Tommy Kramer nga nadawat pinaagi sa Church Music Submission Program o ba ni Susan Robinson o sa kamayamaid gikan sa Bountiful Utah Estate o mutukar sa selyo. Si Mackenzie Hart kinsa mutambong sa primary sa Salt Lake Canyon Rim Stake nga mutukar sa violin o sa Hillary Campbell o sa ka-Relief Society Sister nga gikan sa Springville Utah Stake nga mutukar sa flute.
Thank you.
Father.
We are thankful to be here. Kami salamat kami kani kami nagatigom sa tanang lugar sa tibuok kalibutan. Pasalamat kami sa simbahan, sa mga mensahe. Nagpasalamat kami sa Book of Mormon o sa gipahiuli ng Ebanghelyo sa imamong kinabuhi. So, salamat kami sa buhi ng propeta sa Thomas Monson. Nagpasalamat kami sa imong anak kasi Jesus Kristo sa atonement o sa resurrection. O sa ilang mapinanggaon ng leadership. Sa among pagpaminaw karon sa mga mensahe, imong dalang espiritu magauban ka na mo. Nagmahal kami kanay mo. Sa ngalan ni Jesus Kristo, amen.
Thank you, sisters, for that.
Salamat mga sister ni anang manindot nga musika. Maminaw kita karon ni Sister Rosemary M. Wigzom, kinatibuk ang presidente sa primary. Human sa iyang pakigpulong, mananaw kita og video sa mga sisters sa tibuok kalibutan nga nagkanta, Ako Anak sa Dios. Sa katapusan nga bersikulo, atong dapiton ang tanan sa pag-apil sa pagkanta ni manindot na mensahe og mahimong kabahin sa atong makinabuhi o mga pagmamatuod. Ang direktor sa atong musika, si Sister Wadley Mugianato, atong kantahon ang mga pulong sa unang bersikulo. Human sa pagpanganta, kay gayunan ako ang pakigpulong kaninyo, Sister Wixom.
Oh, sisters, we
kita mga babae nga lain-lain og edad, naghimo og mga pakigsaad nga naglakaw sa dalan sa mortalidad, balik ngadto sa iyang presensya. Samtang nagbisita sa Mexico, baguhay lang nasinati nako ang panagsisunay nga gibati natong tanan karon. Maupay pagkahuman namo sa primary pagka Domingo sa buntag ug ang mga bata mga magtutudlo og ako misulod sa hallway nga puno sa mga tao. Dayon ang pultahan sa klase sa young women na abli ug nakita nako ang batan-ong mga babaye ug ang ilang mga leader. Kaming tanan naghinangpanay uban sa mga bata nga nagunit sa kong sayal ug ang batan-ong mga babaye nagalirong nako, gusto nakong ipahayag ang akong gibati ni Anang Higayuna. Dili ko makasulti og kinat sila. Busa, in English ra ang akong mahuna-hunaan. Mitanaw ko sa ilang mga naong ug miingon, kami mga anak nga babaye sa among langit nung amahan, kinsa nahigugma kanamo ug kami nahigugma kaniya. Ang tanandayon mi apil og sulti sa kinat sila. Diha kami sa hallway nga puno sa mga tao, nagdungan og sulti sa tema. Sa young women samtang nagingon kami, kami mo barog ingon nga masaksi sa Dios sa tanan nga mapanahon og diha sa tanan nga mga butang og diha sa tanan nga mga dapit. Karong gabi una nagapundok kita sa tibuok kalibutan isip iyang mga disipulo. Uban sa tinguha sa pagpanalipod o pagsuporta sa gingharian sa Dios, kita mga anak nga babaye sa atong langit nung amahan, kita mga babaye nga lain-lain og edad nga naghimo og mga pakigsaad nga naglakaw sa dalan sa mortalidad, balik ngadto sa iyang presensya. Ang pagtuman sa mga pakigsaad, maprotekta ka nato, muandam ka nato og muhatag og gahom ka nato. Dunay mga batang babaye uban nato karon nga primary pangedad. Ang pipila kaninyo naghimo ni anang unang lakang diha sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon, pinaagi sa ordinansa sa bunyag, tanawa ang iyong palibot. Ang umaabot hayag samtang matanaw ka mo sa mga babae nga mihimo usab sa mga pakigsaad ug andam sa pagpakita kaninyo sa dalan sa unahan. Kung kamo 8, 9, 10 o 11 anyos, diha sa conference center man, sa inyong balay o sa meeting house sa tibo kalibutan, palihog, mahimo ba nga mubarog ka mo?
Welcome
sa kinatibuk ang meeting sa mga babae. Palihog, pabiling magbarog, gusto na mo nga dapiton ka mo nga mo apil karong gabi una. Akong iham, ang usa kang kanta sa primary, kung mahibawaan na ninyo ang tono, dungan o kanta nako. Karon, kinahanglang kusgo ninyo og kanta, aron ang tanan makadungog ninyo.
Standing girls.
Pabiling magbarug mga batang babae, samtang ang tanan nga 12 anyos ug mas magulang pa, mukanta karon sa ikaduhang verse.
Beautiful.
You may sit down.
Thank you.
Isip mga babae nga lain-lain og edad, maglakaw kita diha sa iyang kahayag, ang atong panaw diha sa dalan personal ug maayong pagadanag uban sa gugma sa manluluwas. Misulod kita sa ganghaan ngadto sa dalan sa kinabuhing dayon uban sa ordinansa ug pakigsaad sa bunyag ug dayon na dawat nato ang gasa sa Espiritu Santo. Si Elder Robert D. Hales nangutana nato, nakasabot ba kita ug nakasabot ba ang atong mga anak nga dihang kita nabunyagan, kita nausab sa kahangturan? Siya mipasabot usab nga kung kita nakasabot sa atong pakigsaad sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo, kini mo usab sa atong kinabuhi o mo establisar sa atong hingpit nga pagkamaunungon sa gingharian sa Dios. Kung ang mga tentasyon mo abot nato, kung kita maminaw, ang Espiritu Santo mo pahinumdom nga kita misaad sa paghinumdom sa atong manluluwas ug mutuman sa mga sugo sa Dios. Matag simana, samtang kita mo ambit sa mga simbolo sa sacrament, gibag-o nato ang atong pakigsaad sa bunyag. Si Elder David A. Bednar miingon, sa atong pagbarog diha sa tubig sa bunyag, kita nagpaabot sa panalangin sa templo. Sa atong pag-ambit sa sacrament, kita naghuna-huna sa templo. Kita nagsaad nga mahinumdom sa manluluwas o musunod sa iyang mga sugo isip pagpangandam sa pag-apil sa sagrado ng mga ordinansa sa templo. Ang mga ordinansa sa templo nga mugiya ngadto sa mahinungdanong mga panalangin nga anaa pinaagi sa pag-ula ni Hesus Kristo, kini mao ang mga ordinansa nga kinahanglanon sa atong kahimayaan sa celestial nga gingharian. Kung maningkamot kita sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, ang atong mga pagbati sa kakulang o pagkadili perpekto magsugod o kawala, samtang ang mga ordinansa o mga pakigsaad sa templo adunay dugang kahulugan. Ang tanan welcome nga mulakaw sa dalan ngadto sa kinabuhing dayon. Nakadai ko sa kaligon sa mga batang babae, mga batanong babae o mga babae nga akong nahimamat sa tibuok kalibutan nga nagtuman sa ilang pakigsaad. Pupakigbahin ko o pipila ka ehemplo sa mga batang babae o batanong mga babae nga akong nahimamat. Si Luana, 11 anyos, dihang mibisita ko sa iyang pamilya sa Buenos Aires, Argentina. Tungod sa makatruma nga panghitabo sa bata pa siya, si Luana dili makasulti. Dili siya makasulti sulod sa mga katuigan. Hilom siya nga naglingkod samtang nag-istoryahan ay kaming tanan. Nanghinaot ko bisan lang, hagaw-hagi kaniya. Mitanaw siya og maayon nako nga daw ang paglitok, dili kinahanglanon aron masayran nako ang pagbati. Human sa pag-ampo, mibarog kami aron mobiya, og si Luana mihatag nako usa ka drawing. Gidrawing niya si Hesus Kristo sa tanaman sa Getsemani. Ako nasayran ang iyang pagsaksi nga kusog og klaro. Si Luana nakahimo og pakigsaad atol sa bunyag nga mubarog ingon nga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon og diha sa tanan nga mga butang og diha sa tanan nga mga dapit. Nakasabot siya sa pag-ula ni Hesus Kristo, misaksi pinaagi sa drawing. Nakahibalo ba siya nga pinaagi sa makapalig-on og sa gahom sa pag-ula, mamaayo siya og makasulti pag-usab? Sukad ni Anang Adlawa, tulo katuig na ang milabay, si Luana naglanglambo sa iyang paningkamot na makasulti. Karon mo apil na siya sa young women, uban sa iyang mga higala. Nagmatinud-anon sa pagigsaan nga iyang gihimo atol sa bunyag. Siya padayon sa pakigbahin sa iyang pagsaksi sa manluluwas. Ang kabatanunan sa tibuok kalibutan, interesado sa mga templo. Sa lima pero, nakahimamat ko usa ka amahan o tulo sa iyang anak ang mga babae sa gawa sa entrada sa templo. Nakita na ko ang kasanag sa ilang panagway. Ang duha sa anak ang babae, grabe ang kakulangan o naglingkod sa wheelchair. Ang ikatulong anak ang babae, samtang mitabang sa igsuong mga babae, may pasabot nga doon na pa siya duha ka igsuong babae sa balay. Sila usab na nag-wheelchair, dili sila makahimo sa pagbiyahe o 14 ka oras paingon sa templo. Ang templo importante kaayo nining amahan o siyang anak ng mababae na silang upat miato sa templo ni Anang Adlawa. Ang duha nila, mutanaw lang sa tao nga bunyagan alang sa mga patay o mupahigayon ni Anang Sagrado nga ordinansa. Sama ni Nephi, sila nahimuot diha sa mga pakigsaan sa Ginoo. Usa ka single nga babae nga akong nailhan, mihatag og bili sa siniman na nga ordinansa sa sacrament o sa sagradong saad niini, nga siya unta sa kanunay makabaton sa iyong espiritu uban kaniya. Kanang kanunay nga pakiguban, usa ka saad nga nakapasayon sa iyang pag-atubang sa pagbati nga naginusara. Kini nakapaligo niya nga mufokus sa pagpalambo sa iyong mga talento o tinguha sa pagservisyo sa Ginoo. Nakaplagan niya ang dakong kalipay sa paghigugma sa mga bata sa iyang kinabuhi o kung magtinguha siya og kalina, makitaan ninyo siya sa templo. Ang katapusan, usa ka tigulang babay nga nag-edad o mga 90 anyos, nakakita sa iyang mga anak o mga apo nga nagtubo o mga apo sa tuhod nga natawo dinhi sa kalibutan. Sama sa kadaghanan nato, siya dunay kinabuhi nga puno sa kaguol, kasakit o tumang kalipay. Miangkon siya nga kun matangtang pa lang o mang butangan hitabo sa iyang kinabuhi, buhaton niya kana. Apan mi pahiyumon, miingon siya, mabuhi pa ko og taod-taod o makita ko nun sa resulta ining tanan. Padayon siya nga nagsupot sa mga pakigsaad diha sa dalan. Si Nephi mitudlo, human ka mo makasulod ni ini nga higpit o pigot nga dalan. Ako mangutana kung ang tanan natuman ba. Tanawa ko miingon nga na kaninyo wala. Busa, kamo kinahanglan gayod nga mupadayon sa unahan. Uban ang pagkamakanunayon kang Kristo. Magbaton sa sakahingpit nga kahayag sa paglaom o sa kagugma sa Dios o sa tanan nga mga tao. Busa, kung kamo mupadayon sa unahan, magbusog sa pulong ni Kristo mulahutayang to sa katapusan. Tanawa sa ingon, miingon ang amahan. Kamo makabaton o kinabuhi nga dayon. Matagusan nato, anaan yan ang adalan karong gabiuna na nganta kita bahin sa paglakaw sa dalan diha sa kahayag isip mga individual kita ligon maghiusa uban sa Dios dili kita mapugngan. Ang Ginoo miingon ni Emma Smith, ipataas ang imong kasing-kasing o paglipay ug hupot ngadto sa pigigsaad nga ikaw mihimo. Maglipay kita nga pinaagi sa pagtuman sa atong mga pakigsaad, unta mabati nato ang gugma sa atong langitong amahan o sa atong manuluwas nga si Jesucristo. Ako mo pamatuod nga sila buhi sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
In that video, we saw 8 countries and heard 9 different languages.
Yan ang video ato nakitang 8 ka nasod ug nadungog ang siyam kalainlaing pinulungan. Huna-huna kon pila ka pinulungan ang gidugang ni anang katapusang bersikulo. Makahina mo na hunaon nga isip tibuok kalibutang pagsiunay ato na pataas ang atong mga tingo sa pagpamatuo sa matunong kaamatuuran nga kita nga anak sa pinanggaong langit nung amahan. Pagkadakong pribilehiyo nga maania dinhi sa makasaysayan nga okasyon ug namulong sa tanang kababayen-an nga nag-edad og 8 pataas. Anaa ang labihang kalig-on sa atong panaghiusa karon. Akong nakita ang tanan kita nagpundok sa conference center ug nagunahuna sa libuan pang uban nga nagtan-aw niini nga broadcast gikan sa tibuok kalibutan ang iniusang gahom sa atong pagpamatuod ug pagtuo kang Hesukristo. Naglangkob sa pinakapuno sa pagtuo o gahom nga panagtigom sa kababayen-an sa kasaysayan sa simbahan kun dili man sa kalibutan. Karong gabi una, nagmaya kita sa daghan kaayo natong managlahi nga tahas isip kababayen-an sa simbahan. Bisan sa daghang paagi, managlahi kita og talagsaon. Kita usab ila sa ilang tanan nga mga anak sama sa langitong amahan maong managsuon kita. Gihiusa kita sa tuyo sa pagligon sa gingharian sa Dios ug diha sa mga pakigsaad nga atong gihimo bisan unsang atong mga kahimtang. Kini ang hiniusang panagtigom sa walay duda ang pinakamahimayaong panagsiunay dinhi sa yuta. Ang pagka-sister nagpasabot nga naa kanato ang walay pagkabugto nga higot. Ang mga sister magunahuna sa usag-usa, magbantay sa usag-usa, maghupay sa usag-usa ug anaa panahon sa kamaayog sa kalisod. Ang Ginoo miingon, ako miingon nga na kaninyo, paghiusa, ug kon kamo dili magkahiusa, kamo dili ako ah. Ang kaaway, gusto nga manaway kita o maghukom sa usag-usa, gusto niya nga kita maghimantay sa atong kalainan o makigtanda, makigtandi sa usag-usa. Tingali, ganahan ka o grabing ehersisyo sa usa ka oras kada adlaw kay makaayo ni kanimo. Apan para nako, tingali sa kalbaryo kaayo ang pagtikang sa hagdan imbis mo sakay sa elevator. Magkalahi apan managhigala gihapon ta, di ba? Kita isip ang kababayen-an sagad makapanaway. Kung ang atong kaugalingon atong itandi sa usag-usa, batiun nato kanunay ang kakulang o kayugot sa uban. Si Sister Patricia T. Holland kausam ingon, ang punto maoni, dili kita makaingon nga Kristiyano kita o gunya padayon kitang maghukom sa uban o sa kaugalingon sa kabangis. May padayon siyang walay igong butang nga irason nga nung mawala ang atong pagkamanggiloy o nagpanag-igsuunay. Kinahanglan lang kitang mag-relax o magmaya sa balaan natong kalainan. Atong ibaluan nga tanan kita nagtinguha sa pagserbisyo sa gingharian gamit ang talagsaon natong talento mga gasa. Ni ana atong matagamtaman ang panag-igsuunay atong asosasyon o magsugod sa pagserbisyo. Ang tinuod mao nga kita nagkinahanglan gyud sa usag-usa. Natural lang ang mga babay, mangita og higala, suporta og kauban. May daghan kitang angay katunan sa usag-usa, og sagad kita ra ang mubuntog o mubabag sa makawala sa atong paghigawala. Higala ay nga unta mo ay makahatag sa pinakadakong panalangin sa atong kinabuhi. Sama pananglit, kami nga mas magulang na kinanglan sa mga primary on sa inyong ikatanyag. Kaninyo makakatun kami bahin sa Kristohanong pagserbisyo o paghigugma. Pag-ulang nakadungog ko ang nindot nga istorya bahin sa bata nga si Sarah, kansang inahando na oportunidad sa pagtabang og laing babae siyang warginganlan og Brenda, may sakit sa utok og bukog. Si Sarah ganahan nga mukuyog siyang mama sa pagtabang ni Brenda. Si Sarah mubutang og lotion sa mga kamot ni Brenda og masahayan ang iyang mga kaykaynunay kining magsakit. Nakaatuna niya ang paghinay og inat sa mga kamot ni Brenda ibabaw sa ulo sa pag-exercise ang kusog. Sudlayan ni Sarah ang buhok ni Brenda og istoryan siya samtang iyang mama may laing gibuhat. Nakatunan ni Sarah ang importansya o kalipay sa pagserbisyo sa uban o nakasabot nga bisan ang bata makahimog dakong kalainan sa kinabuhi sa uban. Kinahan ko sa sanglitanan nga naa sa unang kapitulo sa Lucas nga naghulagway sa nindot nga relasyon nila ni Maria inahan ni Jesus o sa iyang igagaw nga si Elizabeth. Si Maria batan-on pa dihang ipahibalo siya sa talagsaon niyang misyon nga mahimong inahan sa anak sa Diyos. Sa sinugdanan, ingunog bugat kini nga responsibilidad nga naginusarang pasanon. Ang Ginoo mismo ang mihatag ni Maria og kauban nga makatabang kaniya. Pinaagi sa mensahe gikan sa anghel nga si Gabriel, gihatag ang Maria ang ngalan sa kasaligan o magsinabtanong babae nga makatabang kaniya iyang igagaw nga si Elizabeth. Kining batan-on nga dalaga og ang iyang igagaw kinsa taas na og edad, pareho og kasinatian og milagroso nilang pagsabak. o naghuna-huna ko sa kaimportante sa tulo ka bulan nilang panag-uban kay sila nagkaistoryahanay, mubati o musuporta sa usag-usa sa talagsaon nilang mga calling. Pagkanindot nila nga mga modelo sa kababayenan sa managlahing kaliwat o mialima sa usag-usa. Kita nga mas hingkod na dunay dakong influensya sa mas batan-on nga mga henerasyon. Sa bata pa, ang akong mama, ang iyang maginikanan, dili aktibo sa simbahan. Bisan sa iyang edad nga 5, lakawon ra niya ang simbahan aron makatambang og mga meeting. Primary, Sunday school og sacrament meeting. Tanan man naglahi nga oras. Bag-o lang nangutana ko ni mama, nganong gihimo niya kada semana nga walay suporta o pagdasi gikan sa ginikanan? Ang iyang tubag mao ni, "Duna ko'y mga teacher sa primary nga higugma nako." Kining mga teacher nagpangga o mitudlo kaniya sa ebanghelyo. Sila mitudlo kaniya nga siya dunay amahan sa langit kinsa nagugma kaniya. Kay nagpangga kaniya musimba siya matag semana. Giingnan ko ni mama, usa kadto sa pinakaimportante nga impluwensya sa akong kinabuhi. Unta makapasalamat ko niini nga mga sister ug madamlag. Dili babag ang edad kon mahitungod sa Kristohanong pagserbisyo. Mga semana ang milabay, nakahimamat ko giyang women president sa California, kinsa mingon nako nga iyang 81 anyos nga mama bag-o lang gitawag nga Maya Maid Advisor. Naintriga ko, mao nga akong gitawagan ang iyang mama. Dihang ang bishop ni Sister Val Baker mihangyos magkikita kaniya, nakunahon na siya nga tawagon siya Lebrayron Award Historia. Dihang gihangyos siya nga moservisyo isip Maya Maid Advisor sa iyang women ang reaksyon niya mao, "Sigurado ka?" Ang iyang bishop matinahurong mitubag, "Sister Baker, walay sayo, gikan kini sa Dios." Mingon siya nga wala siya laing gitubag kundili, "Oo, kinahan ko sa inspirasyon ni ini nga bishop diin ang upat ka Maya Maids ay iyang wardaghag ang makatunan nga kaalam kasinatian o sa tibok kinabuhing ihemplo nining hingkod nga sister o tag-ana kinsa makahiadto ni Sister Baker kung gusto siya magpatabang siyang Facebook. Nagunahon ako sa talagsaong tabang nga mahimo sa mga relief societies pag-abi-abi sa batanong mga sister nga kaniadto na sa young women. Kasagaran mo bati ang mga batanong sister nga layo ra ang ilang pagbati sa unsay naa sa relief society. Sa dili pa sila mag-18, ilang gikinhanglan ang mga leader sa young women o mga inahan nga malipayang magpamatuod sa dakong panalangin nga may sakop sa relief society. Kinhanglan nga ilang batiyon ang kahinang mga mahimong kabahin sa mahimayaong organisasyon. Kung ang mga batanong magsugod sa tambong sa relief society, nakinahanglan kaayo sila og katapad nga higala, bukton nga mohupay og oportunidad sa pagtudlo og pagserbisyo. Tanan kita magtinabangay sa usag-usa sa pagsinati sa mga kausaban og importante mga panahon sa kinabuhi. Salamat sa tanang kababayen na sa simbahan kinsa mitabang sa pagserbisyo sa walay pagtagad sa edad o kultura. Ang batanong mga babae nagserbisyo sa mga primary o sa tigulang na. Ang tanang single nga sister sa walay pili sa edad mitabang sa mga nanginhanglan sa mga tao sa ilang palibot. Atong nakita nga libuan sa mga batanong babae mihatag sa 18 ka bulan sa kinabuhi aron mapakigbayan sa ebanghelyo sa kalibutan. Tanan kini nga mga ebidensya sigon sa gihimo sa himno, ang buluhaton sa mga anghel gihatag ngadto sa kababayen-an. Kun dunay mga babag, kita ra usab ang naghimo niini mismo. Kinahanglan nga hunungon nato ang pagpamantay sa atong panaglahi ug tan-aw nato unsay komon kanato. Dayon masugdan nato ang pag-ilas talagsaon natong potential umakabot ang pinakamaayos kalibutan. Si Sister Marjorie P. Hinckley mingon, "Nagkinahanglan gyud kita sa usag-usa. Kami nga mga tigulang na nagkinanglan kain ninyo mga batanon o hinaot kamong mga batanon nagkinanglan sa pipila ka na mga tigulang na tinuod nga sa katilingban ang babae nagkinanglan og babae. Atong gikinanglan ang makatagbo og maunong ang paghigalaay sa usag-usa. Husto si Sister Hinckley, nagkinanglan gyud kita sa usag-usa. Mga sister, walay laing pundok sa kababayenan sa kalibutan nga dunay akses sa talagsaong mga panalangin kay kanato sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Miyembro kita sa simbahan sa Ginoo. Ubisan unsay atong mga kahimtang, tanan kita makatagamtam sa kinatibuk ang panalangin sa gahom sa priesthood, pinaagi sa pagtuman sa mga pakigsaad nga atong gihimo sa bunyag o sa templo. Kita dunay buhing mga propeta nga mugiya o mutudlo, o kita makatagamtam sa talaog sa onggasa sa Espiritu Santo nga mo'y atong kaupayan o giya sa kinabuhi. Ulahan kita nga makigtambayayong sa matarong sa maigsoong lalaki samtang nagligon ta sa atong pamilya. Kita dunay akses sa kaligon o gahom sa mga ordinansa sa templo o daghan pa. Agig dugang sa tanang talagsaong panalangin ania kita mga managsuon sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo. Gipanilanganan kita og malumog may gugmaong kinaiyahan.
Which enable us to render Christ-like love and service to those around us. As we look beyond our differences,
samtang gitan-aw nato ang mga kalahian sa edad, kultura o kahimtang sa pag-alima o pag-serbisyo sa usag-usa, mapuno kita sa tiunay nga gugma ni Kristo og inspirasyon aron mahibalo kita kanusa og kinsang alagaran. Atong ipaabot kaninyo ang pagdapit nga gihimo na kaniadto sa presidente sa kinatibuk-ang Relief Society nga miingon. Dapiton ko kamo dili lang sa paghigugmaay apan mas maghigugmaay pa sa usag-usa. Unta atong maamguhan ang importansya sa paghigugmaay og unta kita maghigugmaay moya kong pag-ampo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
We will now have a special video presentation that illustrates the ways in which daughters of God support and love one another as we live covenant-centered lives. Following the presentation, we will hear from Sister Linda K. Burton, Relief Society General President. The choir will then favor us with a special medley of...
Ang choir mo kanta din sa special nga medley sa Lord, I would follow thee or love one another.
Dear sisters,
minahal nga mga sister, sama sa gingon Sister Wixam na higog mami nimo. Samtang natanaw kita sa nindot nga video, nakita ba ninyo ang kaugalingong kamot nga mitabang sa sakataw di sa dalan sa pagigsaad? Naghunahuna ako sa batang babae sa primary ginganlan og brain nga usaray kamot o gigamit ka na sa pagtabang sa pagpanalangin sa iyang pamilya o mga higala. Mga santo sa lahing mga adlaw o sa laing tinuuhan. Dili ba matahom siya? O kamo usab. Mga sister, makatanya kita sa ato mga kamot sa pagtabang o sa kasing-kasing sa pagpadali sa talagsaong buhat sa langit ng Amahan. Sama sa matinod anong mga sister diya sa kasulatan, parehan lang Eva, Sarah, Maria o daghan pa, nasayod silang pagkatao o katuyuan. Si Brie nasayod nga si anak sa Diyos. Kita usab mahimong masayod sa atong balaanong panulundon isip pinanggang anak nga mga babae sa Diyos o sa mahinungdanong buhat nga iya ipahimo kanato. Ang manluluwas mitudlo kun tuyoon ni bisan kinsa ang pagbuhat sa kabuton sa Diyos ang iyang mahibaluan ang akong gitudlo. Unsa kinahanglan tong masayrang buhaton na makabalik sa amahang langit nun? Makakaton kita sa istorya sa batanong adunahang nangutan ni Jesus unsa iyang buhaton na makadawat o kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag kaniya, kung gusto kang musulod sa kinabuhi, bantay ang mga sugo. Ang batanong lalaki na kutnana kaniya kung hain kini. Unya si Jesus na pinumdum niya sa pila sa pulo ka mga sugo nga pamilyar nato. Ang batanong lalaki mitubag, kanang tanan ako nang ginabantayan, unsa pa may akong kulang. Si Jesus mingon, kung ba't ikaw mong mahingpit, lumakaw ka, ibaligya imong kabtangan o ganghalin ihatag sa mga kabos o makabaton kagbahandi dito sa langit o unya anha o anhi o sunod ka nako. Si Jesus mitawag kaniya nga mahimong kabahin sa iyang buhat, ang buhat sa usa ka disipulo, ang atong buhat susama. Kita kinahanglang mo sa likway sa mga butang na ining kalibutan, hupot ngadto sa atong pakigsaad o modulo kang Kristo o sunod kaniya. Mao ka na ang buhaton sa mga disipulo. Karon mga sister, dili kita ngayon mubati og lain sa atong kaugalingon tungod sa gisulti sa manluwas sa batanong adunahan bahin sa pagkahimong perpekto. Ang pulong perpekto ni ini nga asoy gihubad gikan sa pulong nga Greek nga nagpasabot nga kompleto. Kung maningkamot kita sa atong labing maayo sa pagpadayon sa unahan, sa dalan, sa pagigsaad, mahimo kitang mas kompleto o perpekto ni ini nga kinabuhi. Sama sa batanong adunahan sa panahon ni Jesus, usahay matintal kita nga dili padayon o mabalik sa agi tungod kita nga naghunaw na kita dili makahimo ni mag-inusara o sakto kita. Dili kita makahimo sa lisod nga mga butang nga ipabuhat nato kung walay tabang. Ang tabang mabot pinaagis pag-ula ni Jesucristo, giya sa Espiritu Santo o pinaagis sa matinabangong mga kamot sa uban. O sa kang matinulanong single nga sister, baguhay lang may pamatuod, nga pinaagis pag-ula, nakapalagan niya ang kaligon sa paggamit siyang matinabangong mga kamot o anda mga kasing-kasing pagpadako sa upat ka mga anak sa isang babae nga namatay sa cancer. Kana nakapahinomdom na ako sa gisulti ni Elder Neil E. Maxwell. Ang tanan, nga sayon nga mga butang ang ayang buhaton sa simbahan na himo na. Gikan karon mas lisod na. O ang atong pagkamasulundon, masulayan sa pipila ka paagi. Gipadala ka mo din hisayuta niini nga dispensasyon, tungod kung si kinsa ka mo o sa unsa nga buhat ka mo giandam. Bisan unsa pa ang pagpanglingla ni Satanas ngadto sa paghunahuna kun kinsa kita. Ang aton tinuod nga pagkatao mao nga usa ka disipulo ni Jesucristo. Si Mormon usa ka tinuod nga disipulo nga nagpuyo sa panahon diin ang matag kasing-kasing gipatig-a og walay sama sila bihan nga pagkadaotan taliwala sa tanang mga anak ni Lehi. Unsa ka hako nagpuyo kamo niya nang panahona? Og sa gihapon si Mormon kus ganong namahayag tanawa. Ako usa ka tinun-an ni Jesucristo. Ang anak sa Diyos. Dili ba mo ganahan ni Mormon? Nasayod siya kung kinsa siya o kung unsa yung misyon o wala malinga sa daotan nga naglibot niya. Gani, gikonsiderar niya ang iyang calling nga usa kagasa. Huna-huna akon unsa kadakong panalangin nga tawagon ang ihatag atong gasa sinadlaw adlaw nga pagkadisipulo sa Ginoo o mamahayag sa pulong sa buhat nga tan-awa ko sa katinun-an ni Hesukristo. Ganahan ko sa istorya nga gisulti ni President Packer bahin sa usa ka sister nga gibugal-bugalan tungod sa pagsunod sa tambag sa propeta nga magtipig og pagkaon. Ang tawo nga misaway misugyot nga kon moabot ang lisod nga panahon. Ayang food storage kuhaon og ihatag sa uban. Ang yang yano og ligong tubag isip disipulo mao. Maayo na lang doon ako'y madala. Gihigugman ako ang mga babae sa simbahan. Nakita nako ang inyong kalig-on. Nakita nako inyong hugot nga pagtuo. Kamu doon ay kahatag og andam nga muhatag niini. Gihimo ninyo kini nga walay pagpahibalo o pagpasikat, naghatag pagtagad sa Dios nga atong gisimba, dili sa inyong kaugalingon og wala maghuna-huna og balos. Kana ang gihimo sa mga disipulo. Baguhay lang nakahimamat ko batanong babae sa Pilipinas nga ang pamilya na less active sa kalihokan sa simbahan, sukad sa City Anyos pa siya. Pasagda na siyang maglakaw sa kuyaw nga dalan paingon sa simbahan kada simana. Misulti siya kung nga noon sa edad nga 14, nakahukom siya magmantinod anon siya mga pakigsaad, aron takos siya mapadako sa iyang maabot nga pamilya sa panimalay nga sa priesthood gipanalanginan. Ang labing maayong paagi sa pagligon sa panimalay karon o sa umaabot mao ang pagtuman sa mga pakigsaad, mga saad nga atong gihimo sa usag-usa og sa Dios. Mao kana ang buhaton sa mga disipulo. Usa ka matinud-anong sister nga Japanese ang iyang bahanang bisita sa among mission sa Korea. Dili siya makasulti og Korean o dili kay makasulti og English. Apan siya dunay andam nga kasing-kasing sa paggamit sa iyang talagsaong gasa o matinabang mga kamot sa paghima sa buhat sa Ginoo. Mao ka ng buhaton sa mga disipulo. Itudlo niya among mga misyonaryo unsan paghimo og yanong piraso sa origami. Usa ka baba nga moabli o mutakong. Unya gigamit siya, migamit siya pila ka pulong in English nga iyang hibaloan sa pagtudlo sa mga misyonary. Nga ablihan na ilang baba ron isang niya o ebanghelyo. Ang leksyon niya nila makalimtan. Handurawa og kadali nga kamug ako nagbarog uban sa minilyon ka mga kaigsuonan sa iyang simbahan. May sugong muadto mohimo sa gibuhat sa mga disipulo. Nagserbisyo na higugma sama sa manluluwas. Unsang kalugan ni iningan kaninyo nga mahimong disipulo ni Hesukristo? Ang Mormon Helping Hands nga mga vest, mga t-shirt gisulob sa gatusan kalibo nga mga disipulo ni Hesukristo nga wala maghuna-huna sa kaugalingon nga mihangop sa oportunidad nga moserbisyo. Apan dunay uban pa mga paagi sa pagserbisyo isip manungong mga disipulo. Paghuna-huna uban nako pila ka posibleng karatula sa tabang ang kinahanglan kalabot sa buhat sa kaluwasan. Tabang ang kinahanglan. Mga ginikanang mapadako sa ilang mga anak diha sa kahayag o kamatuoran. Tabang kinahanglan mga anak, mga managsuon, mga iyaan o uyuan, igagaw, apuhan, tinuon, higalang, maservisyo, isip tigtudlo, mutabang diha sa dalan sa pakigsaad. Tabang kinahanglan. Katong maminaw sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo mulihok basi sa mga panghuna-huna nga nadawat. Tabang kinahanglan. Katong musunod sa Ebanghelyo matag-adlaw sa inginang may ugyano ng mga paagi. Tabang kinahanglan mga family story o temple worker ang musumbay sa mga pamilya sa hangtod. Tabang kinahanglan misyonaryo musangyaw sa may mga balita ang Ebanghelyo ni Hesukristo. Tabang kinahanglan mga tigluwas nga mangita sa mga nahisalaag. Tabang kinahanglan, mga mutuman sa pagigsaad nga ligong mubarog alang sa nga kamatuoran o matarong. Tabang kinahanglan, tinuod nga mga disipulo ni Ginoong Hesukristo. Katuigan ang milabay si Elder M. Russell Ballard, mihimo og kasaganong hangyo sa mga sister simbahan dihang miingon siya. Tali karon og sa panahon sa pag-anhi pag-usab sa Ginoo, nagkinahanglan siya mga babay diha sa matag pamilya, matag ward, matag komunidad, matag nasod maglakaw sa pagkamatarong og moingon pinagi sa ilang mga pulong og mga lihok. Ania ako, ipadala ako. Ang akong pangutana mao, usaba ka mo ni ana nga mga babay? Unta matag-usa nato mutubag og kusog nga oo. Taposon ko kiniuban sa kanta sa primary. Kita, anak ng mga babay, sa pagigsaad nga may gugmang ikahatag. Mutudlo sa Ebanghelyo, pinaagi sa ehemplo. Sa pulong o sa buhat, kita mo pa matuod. Kita nagtuo o nagserbisyo ni Hesukristo. Isip tinuod nga mga disipulo, unta atong itanyag antong andam nga makasing-kasing o matinabang mga kamot sa pagpadali sa iyang buhat. Dili sapayan kung sama ni Brain o Sara ang atong kamot. Dili sapayan kung kita dili perpekto o kompleto. Kita maunungon nga mga disipulo nga mutabang sa usag-usa diya sa dalan. Ang atong panag-igsoon ay maabot nga to sa mga henerasyon at itong matinod anong mga sister nga naguna ka nato. Sa pagtinabangay, isip mga sister o sa paghihuusa uban sa buhay mga propeta, mga manalagna, mga tigpadayag, uban sa pagpahiuli ng mga yawi sa priesthood, makalakaw kita isip usa, isip mga disipulo, isip mga sulugoon ni may mas anda mga kasing-kasing, mga kamot pagpadali sa buhat sa kaluwasan. Kung kita muhimo nini, kita mahisama sa manluluwas. Ako mo pa matuod sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Dear sisters of every age,
minahal nga mga sisters sa bisan unsa nga edad, kami mo padayag og pasalamat sa kadaosan ninyo sa pakigbaheng karong gabi una uban namo. Pasalamatan nato ang choir ug ang tanan sa ilang pag-apil, umila sa tanan nga mitabang sa pag-andam ni ini nga meeting. Maminaw kita karon ni President Henry B. Eyring unang magtatambag sa unang kapanguluhan. Pagkahuman sa pakigpulong ni Presidente Eyring, ang choir mutapos nini nga meeting pinaagi sa pagkanta sa Let Us All Press On. Sa signal sa conductor, ang kongregasyon moapil sa pagkanta sa katapusang bersikulo. Ang panapos nga pag-ampo ihatag dahil ni Sister Ova Kaufosi o sa Relief Society Sister sa Salt Lake Canon Stake, President Eyring.
We have been taught.
Natudloan kita karon, human sa espirituhanong gahom. Manginaot ko nga ang mga gipamulong nining talagsaong mga leader nga sister, mutuhop sa atong kasing-kasing sama diri kanako. Makasaysayan kini nga meeting. Ang tanang kababayenan sa simbahan nga nag-edad og 8 ka tuig pataas, gidapit sa pag-apil kanato karon. Daghan kanato ang nag-ampo nga ang Espiritu Santo makiguban kanato. Kana nga panalangin gihatag samtang naminaw kita sa mga sister nga namulong og sa naminaw sa makabayaw nga musika. Akong pag-ampo nga ang Espiritu padayong makiguban kanato samtang muhatag ko og pipila ka pulong sa pagdasig og pagpamatuod dugang sa ato nang nadungog. O ilabi na sa pagpamatuod sa unsay natudlo kanato. Ako mamulong karon kabahin sa dalan nga angay natong subayon sa atong panaw balik sa langit ng Amahan. Kana nga dalan gimarkahan og sagradong mga pagkigsad uban sa Dios. Akong isgutan ang bahin sa kalipay sa paghimo o sa pagtuma ni ana ang mga pakigsaad. Daghan ka ninyo, nabunyagan bagulang o nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kana presko pa sa inyong mga panumduman. Ang uban dugay ng nabunyagan, mao nga ang panumduman sa mga pagbati ni ana ng kasinatian sa pakigsaad, tingali hanap-hanap na. Apan ang uban niini, manumbalik kung madungog ninyo ang mga pag-ampo sa sakrament. Walay duha ka tawo nga pareho og panumduman sa adlaw nga atong gihimo ang sagradong mga pakigsaad sa bunyag og pagdawat sa gasa sa Espiritu Santo. Apan tanan kita, may bati sa pag-aprobar sa Dios. Og atong gibati ang tinguha sa pagpasaylo og mapasaylo og dagkong determinasyon sa paghimo sa unsay husto. Kung unsa kalawom ang pagtuhop niini diha sa inyong kasing-kasing magagad kung giunsa kamo sa pag-andam pinaagi sa mahigugmaong mga tao. Manghinaot ko nga kamo nga bago pang mipasakop sa gingharian, may panalangin nga katapad ang inyong inahan karon. Kung mao, himahimo mo mupahiyom kanila, agi og pasalamat karon. Akong mahinumduman ang pagbati sa kalipay ug pasalamat, dihang naglingkod kuluyo sa akong mama sa among pagpamauli human sa akong bunyag sa Philadelphia, Pennsylvania. Ang akong mama ang miandam gayon nako sa paghimo ni ana nga pakigsaad ug sa tanan pang butang nga misunod. Matinud-anon siya alang niini nga buluhaton gikan sa Ginoo. O gusab, tungod kay ang mga ginikanan adunay mga anak diha sa Zion, o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natuokod, nga wala magtudlo kanila sa pagsabot sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang anak sa buhi nga Dios, o sa bunyag o sa gaasa sa Espiritu Santo pinaagis pagpandong sa mga kamot, kung walo katuig ang panuigon, ang sala anaa diha sa mga ulo sa mga ginikanan. Kay kini mao ang balaod ngadto sa mga lumlupyo sa Zion o diha sa bisan diin sa iyang mga istaka nga natukod. Kay ang mga anak nga mabunyagan nga walo ang edad, ang akong inahan nakahimo sa iyang bahin. Sama sa giingon diha sa Alma nga narecord sa basahon ni Mormon o nahinabo, nga siya miingon nga to kanila, tanawa, aniya ang mga katubigan sa Mormon. Kay sa ingon, kini sila gitawag, o karon ingon nga kamo, mga matinguhaon sa pag-ipon nga to sa panon sa Dios, o pagatawgon nga iyang mga katawhan, o andam sa pagtambayayong sa usag-usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan. Oo, o andam sa pagbangutan, o ba ni Adto nga nagbangutan? Sa paghupay ni Adto nga nagkinahanglan sa kahupayan? Ug mubarog ingon nga masaksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang ug diha sa tanan nga mga dapit nga kamo mahimo nga sa nga maanaa bisan hangtod sa kamatayon nga kamo mahimo nga matubo sa Dios ug malakip o baniadto nga diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhing dayon. Karon mo ingon ko diha kaninyo kon mao kini ang tingwa sa inyong kasing-kasing unsay anaa kaninyo batok sa pagpabunyag sa ngalan sa Ginoo. Ingon og usa ka saksi sa iyang atubangan nga kamo makasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya nga kamo mag-alagad kaniya og maghupot sa iyang mga sugo nga siya unta mubo-bo sa kabuhong sa iyang espiritu diha kaninyo ug karon diyang ilakin nadungog namakpak sila sa ilang mga kamot tungod sa hingpit nga kalipay. Kini ang tingwa sa among kasing-kasing. Tingali kamo wala mamakpak dihang una ninyong nadungog ang pagdapit nga makigsaad sa pinaagi sa bunyag. Apan sigurado nga kamo mibati sa gugma sa manluluwas ug sa dagong commitment sa pag-alima sa uban alang kaniya. Makaingon ko nga sigurado kay kana nga mga pagbati mituhop gayod sa kasing-kasing sa tanang anak nga babae sa lingitnong amahan. Kabahin kana sa inyong balaang panulundon gikan kaniya. Iya kamong gitudluan sa wala pa kamo ni ini nga kinabuhi. Gitabangan niya kamo nga makasabot ug modawat nga duna kamo yung mga pagsulay ug mga oportunidad nga haom gayod alang kaninyo. Inyong nahibaluan nga atong amahan adunay usa ka plano sa kalipay aron luwas kamo makasugakod sa mga pagsulay ug kamo makatabang usab sa uban balik ngadto sa kaniya. Kini nga plano gimarkahan pinaagi sa pagkigsaad sa Dios. Atong kabubuton na pagpili kung mabuhat bata o mutuman sa mga pagkigsaad. Dutay ra sa iyang mga anak ng mga babae ang may oportunidad ni ini kinabuhia sa pagkat-on ini nga mga pagkigsaad. Usa kamo ni anang dutay ra nga mga bulahan. Kamo minahal nga mga sister, tanan kamo anak sa pagkigsaad. Gitudluan kamo sa langitong amahan sa wala pa kamo matao. Gitudluan kamo nga ang dalan balik kaniya ngadto kaniya dili sayon. Nasayod siya nga lisod kaayo alang ninyo ang paghimo sa panaw nga walay tabang. Gipanalanginan kamo dili lang sa higayon nga makahimo ni ana nga mga kapakigsaad niining kinabuhiya apan sa panalangin nga gilibutan kamo sa uban nga makatabang. Kinsa sama kaninyo mga anak sa pakigsaad sa langitong amahan. Tanan kamo mibati sa panalangin nga makiguban sa pundok karon sa anak nga mga babae sa Dios kinsa ubos usab sa pakigsaad aron motabang ug mogiya kaninyo sumala sa ilang gisaad nga buhaton. Akong nakita ang unsay inyo nakita samtang gituman sa mga sister sa pakigsaad kana nga commitment sa paghupay og pagtabang og sa pagserbisyo uban sa pahiyom. Nahinumdom ko sa pahiyom ni Sister Ruby Haight. Siya asawa ni Elder David B. Haight nga usa ka sakop sa Quorum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Isip usa ka batan-on nagserbisyo siya isip presidente sa Palo Alto State sa California. Nagampo siya ug may kabalaka bahin sa mga batang babay sa Maya Maid class sa iyang ward. Mao nga si Presidente Haight nadasig sa paghangyo sa bishop nga si Ruby Haight tawagon nga teacher sa mga batanong babae. Nasayod siya nga mahimo siyang saksi sa Dios kinsa mubayaw, muhupay ug mahigugma sa mga batanon ni anang klase. Si Sister Haight may mga 30 ka tuig ang pagkamagulang sa mga bata nga iyang gitudluan. Gani 40 ka tuig human ni adto human sa pagtudlo nila. Matag-higayon nga magkita sila sa akong asawa, kinsa usa sa mga bata sa iyang klase, mugakos siya, mupahiyom, o maingon, ah, ang akong Maya Maid. Mas labaw pa ang akong nakita kaysa ni ana nga pahiyom. akong nakita ang dako niyang gugma sa usa ka sister nga iya gihapong gipangga sama nga kaugalingon niya kining anak. Ang iyang pahiyom o pag-abi-abi nagikan sa pagkakita nga ang sister o anak nga babae sa Dios nagsubay pa sa dalan pauli. Ang langit nung amahan mo pahiyom sab kaninyo kun kamo iyang makita nga mitabang og usa sa iyang anak nga babae subay sa dalan padulong sa kinabuhing dayon og malipay siya sa matag higayon nga maningkamot mo sa pagpili sa husto. Nakita niya dili lang kay unsa kamo apan kun unsay posible ninyong makabot. Tingali do na kamoy mga ginikanan nga bitudlo aron mahimo kamong mas maayo kaysa inyong gituuhan. Ingon ni Ana nga akong mama, ang wala nako may baluwi sa bata pa ko maong ang inyo o ang akong langit nung amahan nakakita sa mas dakong potensyal sa iyang mga anak kay kanato gani sa unsay nakita sa atong mga inahan kanato. Ug sa matag higayon nga muuswag kamo ni Ana nga dalan sa inyong potensyal, malipay siya niini ug inyong bation ang iyang mga pag-aprobar. Iyang makita kana nga mahimayaong potensyal sa tanan niyang anak ng mga babae, bisan asa sila. Karon dako ka na nga responsibilidad sa matag-usa ka ninyo. Gilauma niya nga tagdo ninyo ang tanan ninyong mahimamat isip anak sa Dios. Maunga kita iyang gisugo sa paghigugma sa atong silingan, sama sa paghigugma sa atong kaugalingon o pagpasaylo kanila. Ang inyong kamabination o pagpasaylo sa uban, miabot isip balaan nga kabilin gikan kaniya isip iyang anak. Ang tanan ninyong mahimamat iyang pinalangga nga espiritu nga anak. Samtang mubati mo sa talagsaong panag-igsunay, ang mga gituuhan ninyong mubungkag ganato mawala. Sama pananglit, ang mga sister nga mas bata o mas magulang musulti sa ilang mga pagbati sa paglaom nga sila masabtan. Mas daghan ang inyong pagkapariho isip mga anak sa Dios kaysa pagkalahi. Ni Ana nga punto, ang batan-ong mga babae kinahanglang mahinamon sa ilang pagka-relief society isip oportunidad nga mas mudaghan ang mga sister nga ilang mailhan, madayig o sila mahigugma. Kana nga kapasidad sa pagkakita unsay posible kanato, nagkadaghan sa mga pamilya o sa primary. Nangitabo ka na sa family evening o sa mga programa sa primary. Nadasig ang gagmay nilang mga bata sa pagsulti o talgasaon o katingalahang mga butang sama sa gihimo sa manluluwas sa pagluag sa ilang mga dila dihang nanudlo sila human siya na banaw. Samtang muatake sa Satanas sa mga sister sa bata pa, ang Ginoo mibayo sa mga sister sa mas taas pang level sa espiritualidad. Sama pananglit, ang batanong mga babae nagtudlo sa ilang mga inahan unsaon paggamit ang family search sa pagpagita o pagluwas sa ilang katigulangan. Ang ubang batanong sister mipili nga moadto sa templo sa sayo sa buntag nga pagpabuniyag alang sa mga patay sa walay pagpamugos lapas sa espiritu ni Elijah. Sa mga misyon din sa Utah, ang mga sister gitawag nga serbisyo isip mga leader. Ang Ginoo mimugna og panginahanglan alang sa ilang serbisyo pinaagi sa pagtandog sa daghang kasing-kasing sa mga sister sa pagserbisyo. Ubay-ubay sa mga mission president, nakakita nga ang mga sister nga misyonaryo na himong mas influential nga tig-proselyte o giisip tig-alima nga mga leader. Ang full-time ka man nga misyonaryo o dili, maangko ninyo ang samang abilidad sa pagpalambo sa inyong kaminyoon o kapasidad sa pagpasanay o lungganong mga anak pinaagi sa pagsunod sa mga ehemplo sa talagsaong mga babae. Huna-huna si Eva, ang inahan sa tanang buhi. Mayingon si Elder Russell M. Nelson, bahin ni Eva, kita ang tanang binuhat, bulahan sa kanunay tungod sa kaisog o kaalam ni Eva. Sa pagkaon o una sa prutas, gihimo niya ang angayan nga buhaton. Si Adan usab maalamon sa paghimo sa ingon. Ang mutag anak nga babae ni Eva may potensyal sa pagdala sa samang panalangin ngadto sa iyang pamilyang nga dala ni Eva diha kaniya. Importante siya kaayo sa pag-establisar sa mga pamilya din maukini ang report sa paglalang kaniya. Ug ang mga Diyos mingon, maghimo kita og katabang alang sa lalaki kay dili maayo nga ang lalaki maginusara. Busa mag-umol kita og katabang alang kaniya. wala kita masayod sa tanan nga ikatabang ni Eva ngadto ni Adan ug sa ilang pamilya. Apan, nasayod kita sa usa ka talagsaong gasa nga gihatag ni Eva nga matag usa kaninyo makahatag usab. Mitabang si Eva sa iyang pamilya sa pagkakita sa dalan pauli dihang ang unahan daw lisod. Og si Eva nga iyang asawa nakadungog niining tanan nga mga butang og nalipay nga nagingon, kung dili paunta sa atong kalapasan, kita dili unta magkaangkon og binhi og dili gayud masayod sa maayo og sa daotan. Og sa kalipay sa atong katubsanan og sa kinabuhi nga dayon nga gihatag sa Dios ngadto sa tanan nga masulundon. Anaa ang ihimplo nga inyong sundon. Pinaagi sa pagpadayag, nahibaluan ni Eva ang dalan balik sa Dios. Nasayod siya nga ang pag-ulan ni Jesucristo naghimong posible sa kinabuhing dayon sa mga pamilya. Sigurado si Eva, kamo usab nga kon tumanon niya ang iyang mga pakigsaad uban sa langitong Amahan, ang manunubos ug ang Espiritu Santo makikita kaniya og sa iyang pamilya bisan unsa nga kasubo ug kasagmuyo ang maabot. Nahibalo si Eva nga makasalig siya kanila. Sumalig ka kang Jehova sa bugos mong kasing-kasing og ayaw pagsalig sa imong kaugalingong salabutan. Sa tanan imong mga dalan ilha siya og siya magamando sa imong mga alagianan. Nasayod ko nga si Eva misagubang og kasubanan og mga kasagmuyo. Apan nasayod sab ko nga nakita niya ang kalipay diha sa kahibalo nga siya ang iyang og ang iyang pamilya makabalik og puyo uban sa Dios. Nasayod ko nga daghan ninyo nga ni adinhi mosagubang og kasubo og kasagmuyo. Akong ibilin kaninyo nga akong panalangin nga sama ni Eva mubati kamo sa sama nga kalipay samtang magabiyahi pa uli. Doon ako'y sigurado nga saksi nga ang Dios nga Amahan mapinanggaong nagbantay kaninyo. Matago sa kaninyo iya nga gihigugma. Kamo iyang mga anak sa pakigsaad, kay siya nahigugma kaninyo, iyang gihatag ang tabang nga inyong gikinahanglan aron kamo wag ang uban muuswag padulong ngadto sa iyang presensya. Nasayod ko nga ang manuluwas mibayad sa kantidad sa tanan natong sala og ang Espiritu Santo mupamatuod sa kamatuoran. Gibati ninyo kana nga kahupayan dinhin ini nga meeting. May pagpamatuod ako nga ang tanang Yahweh nga mubugkos sa sagradong mga pakigsaad gipahiuli na. Gihoptan o gigamit kini karon sa atong buhi nga propeta. Si President Thomas S. Monson, ibilin ko kini mga pulong sa kahupayan o panghinaot kaninyo, iyang pinalanggang mga anak sa pakigsaad. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen.
Sweet. Our dear kind Heavenly Father,
among langit ng amahan, nagpasalamat kami ani among buhing propeta si Thomas S. Monson. Amo siyang gipaluyuhan ng mga leader sa simbahan. Nagpasalamat kami sa choir nga nindot kaayo karon. Nagpasalamat kami sa imong balang espiritu nga nagtandog sa among mga kasing-kasing. Aron kami mahibalo nga mga anak kami sa langit ng amahan. Sa among mga pagpamatuod nga among gipakigbahin. Sa among mga katuyuan sa imong gingharian. Nangayo kami, amahan. Nga imo kaming ligunon o panalanginan ang among ibuhat. Nagpasalamat kami sa among pagkamembro na ining tinuod nga simbahan. O niining Women's Conference na higugma kami kanimo, amahan. Kani among ipangayo sa pangalan sa imong anak nga si Jesu Kristo. Amen.